Kaixongitorriak hau da sarean zehar 165. garren edizioa. Energia gehiagirekin hasi dut programa hau. Borja Arbos, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Diego.
Nola joan da astea? Ze gertatu da? Ze...
Ba, ez da askori gertatu, labur bilduz, Windows, Microsoft, atera du Windows 10-en urrengo aktualizazioa, navigatzaile berriarekin eta beste hainbat gauza berrirekin kontatu ditugunak, eta ja beste berriak pixka txikiagoak dira, Europar Batasunaren berria daukagu aste honetan, eta beste hainbat berri esan duen bezala txikiagoak.
Vale, orduan gure arima salduko diogu Microsofti ja programa honetan, ezta?
Pizkatxo bat, bai.
Pizkatxo bat. Zer da kasu zut zaten edelarekin ez dutu lertzen, baina bueno. Mikel Carmona berrikuspen teknikoa arratsaldeon.
Txoin momentutxo bat. Orain bai.
Kaixo, eta sorionak amatxo guztiei.
Ba, sorionak aientzat. Zai honetan lehenik berrien atala, Borja komentatu duen ez Microsofti ba aurrezko estatua bat egiten, gero pausa musikala izango dugu eta agendaren atala, hau izango da gure menua sarean zearen, berrikuspen teknikoan Mikel Carmona, gidoiaren idazkeran Borja Arbosa, eta aurkesten eta zuzentzen batzuetan Inigo Sendino, ni naizela, plana gustatzen bazaizue, gero alzaitezte gurekin, sarean zear.
Jar zaitez kontaktuan sarean zearekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzear.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eu webgunean. Berrien atalazten dugu zarean zehar honetan Microsofti buruz itxeingo duguna, ja esan dugu ze baliteke aste honetan haiek aurkezpen bat egin dutela desarrollatzaileen txat edo horrelako zerbait, eta berriak izan ditugu horri buruz, ezta?
Konkretuki Build Microsoften desarrollatzaileen konferentzia edo bueno, nire gauz ez da izenak emotea, baizik eta berriak emotea, orduan kontatuko dugu zer agertu den berri Windows 10-en proiektu honetan. Eta ez diogu zet janadelari estatua bat egingo, baizik eta monografiko bat.
Bueno, bai, monografiko bat, bai. Bueno, hasiko gara Windows 10.
Lehenik eta behin, noiz agertuko da Windows 10-en bertsio definitiboa.
Noiz izango da?
Udan, baina gutxi gora bera data oraindik ez dago ziur.
Ez dakite ez
gaiu guztik.
Vale.
Hori da lehenengo titularra. Bigarren titularra. Windows 10 dirubinez aterako da ustaian, baina ez mugikorretan, baizik eta ordenagailuetan. Mugikorrak pizkatxo bat gehiago egon beharko dira itxaroten.
Bueno, orduan ez dakite ez da haiek, vale, argi geratu zaitu ez da.
Oda, lehenengo ordenagailua jasoko dute, eta gero beste dispositibo guztiak, ba, mugikorrak edo eta tabletak edo, bueno, horrelako gauzak, orduan beraiek ez dute Windows 10 for Phones ikusiko udan.
Vale. Azkenean, normala da, ze mugikorretan ez da inerreza sistema operatibo berri bat jartzea, ba, ordenagailuetan, ba, bueno, orokorragoa denez eta baliteke errazago izatea. Zer gehiago esan zuten konferentzian?
Ba, bueno, konferentzian ja aprobetsatu zuten aurkesteko Windowsen navigatzaile berria. Edo Microsoften navigatzaile berria.
Spartan deitzen dena?
Ez, Spartan deitzen da proiektua.
Eta...
navigatzailea deitzen da Microsoft Edge.
Eta zergatik Edge?
Ba, ez dakit, hori ja galditu zaizu txat jana delari, nigez...
Dinia zuzena dukazu berarekin, ez da?
Ez.
Hombre, egia da, logo aurkeztu dutela, eta nahiko... bueno, similarra da Windowseko Internet Explorer-aren logoarekin alderatuta.
Bai, hau da, logotipoa ez dute asko aldatu, pixka bat renovazioa eman diote Internet Explorer-en logotipoari, baina dirudienez bai aldatu dutela navigatzailea horrela esan da. Hau da, pixka bat azkarragoa egin dute, hori esen osaia.
Esen osaia.
Eta...
diseinu pixkat... hobeagoa jarri diote.
Diseño pixka bat hobeagoa jarri diote, bai. Cortana izango du integratuta. Hau da, zuk erabiliko alko duzu zure ahots sistema. Eta baita ere beste gauza berriak izango ditu. Adibidez, bilatzailea Bingekin egongo da integratuta, noski. Eta erabiliko du ba, baita ere hainbat informazio txartelak zuk zerbait bilatzen duzunean, adibidez burtsa bilatzen duzunean edo ta ba emaitza kirolesko emaitzak bilatzen dituzunean, ba txartelak agertuko dira zure bilatzailearen goiko aldean.
Hau da, Google Now-ekin egiten duen berdina,
bai,
baina
pixka bat horrelako kopiak edo horrelako ideia kopiatzen dituzte Google Chrome-engan.
Microsoft kopiatzen ze berria.
Bueno, badakigu gauzak leku batean hasten badira egiten eta ondo funtzionatzen badute, ba beste guztiak hortara joten dira.
Definizio teknikoa oso ondo, bai.
Bueno. Eta hori da guztia, zeren eta momentuz bakarrik preview bat ikusi ahal izan dugu, zeren eta urrengo bertsio preview, Windows 10ren bertsio previewan agertuko da dirudienez, hori ez dakigu, desarrollatzaileak ikusi izango dugu Microsoft Edge-ren lehenengo bertsioa. Eta hori ja ba emango ahalko ditugu beste iritzi hobeagoak. Hobeto izan da.
Sakonagoak.
Bai. Momentuz bakarrik ikusi dugu utzi digutera ikusten.
Bai, paperaren gainean Microsoft Edge oso polita izan daiteke, edo ez, baina errealitatea beste lekutik.
Hau da, egin aldugun bakarra da, sintonia txiki bat jarri Microsoft Edge-ren agerpen honetan.
Bueno, agerpenari edo...
Ugia esklusiboki estreñatu genuena, bai, orain dela bi edizio.
Bai, Explorer-aren irketa basikoki zaitiana dela esan du horrela literalki.
Sayonara, baby.
Eta Internet Explorer hilda. Baina ez zuten bakarrik Microsoft Edge-ari buruz hitz egin, baizik eta beste aparatuei buruz hitz egin zuten Microsofteko aurkezpenean bildo horretan, eta haien artean maitasun historio bat jarri dute gure gidoian dela Windows 10 eta Arduino. Maitasun baten historioa edo agian ez.
Bueno, a ver, Arduinorena da CyanogenMod bezalakoa edo beste Android eta iOSen aplikazioak portatzeko ideia bezalakoa. Hau da, pixka bat Microsoft pizkanaka irekitzen ari da, edo horrelako ideia, edo horrelako aparientzia eman nahi du. Ez dakit gero egingo duten ala ez, baina bai esaten dute, bai egingo dugu zianoienekin proiektu bat, eta egingo dugu Arduinorekin integrazioa, eta egingo dugu posibilitatea Androiden aplikazioak Windows 10era portatzeko, ekartzeko posibilitatea. Egingo dugu hainbat gauza, gero egian ez dituztenak egin, baina ideia gutxienez ondo datoste. Orduan, lehenengo gauza esan dutena, Arduinorekin hitz egin baino lehen, da beraiek prestatzen ari direla ekosistema bat Android eta iOSen aplikazioak ekartzeko. Hau da, bere desarroiatzaileei posibilitatea ematea aplikazioak ekartzeko, gauza nahiko logikoa dena, zeren dakigunez Windows Phone-en handicap iaia handiena izan da aplikazio gutxi zituela. Orduan, hemendik hasiko dira. Eta gero, zergatik Arduino?
Zergatik Arduino?
Ba, ba bueno,
hombre, normala da ze Arduino azken boladan izan da gauzak orokorrean mekerren gauzak egiteko plataforma nagusiena.
Bakarri gauza bat esango dut, Internet of Things.
Bai.
Eta Internet of Things honetan Windows 10 edo Microsoft hobeto esan da, ba ere bere parte importante izan nahi du, eta horregatik Arduinorekin aliantza bat egingo du pixka bat objeto hauek edo objeto hauei ekosistema bat emateko Microsoften barruan. Orduan Arduinorekin egingo du sistema operatibo bat, lehenengo Windows 10 izango da lehenengo sistema operatibo bat Arduino zertifikatuta egongo dela erabiltzeko.
Bueno, bai, Nintendo Seal of Approval bezala beremo.
Horrelako zerbait.
Bueno, bai, nire zigilua daukazu, baina bueno.
Hau da, zer esan du...
Zer
esan nahi du hau? Ba, Microsoft bere blogan jarri du adibide bat zer egingo dezakeguna kolaborazionekin. Zan du, norbait egin dezake segurtasun kamera bat Arduino erabiltzen eta kontrolak horiek egiteko kamera horretarako,
bai, kamera mugitzeko,
eta ba, erabiliko dezake Universal Windows Platform interfaz erabiltzailea egiteko. Kamera hori ba,
internetera konektatzeko
odeiarekin, bai, bere hori ikusi aldena ba, lengua askotan jartzeko,
edo da, mugimendua
esan dugun bezala gauza konektatuta internetekin, horrelako horretarako erabili Arduino lehenengoz eta bigarrenez bere sistema operatiboa Arduino jarrita.
Yeah, bueno, Arduino ez dauka sistema operatiborik berez, hori argitu behar da, ze ez da guzti zuzena, baina nire ben pentsamendua izan da hau Raspberry Pi batekin egin dezakezula, eta Raspberry Pi bat hogeita mabost euro
baina etxe momentu bat, egia da Raspberry Pi bi berri atera zenean esan zutela Windows 10 kompatibla izango zela, baina nik entzun dut, ez naiz esperto bat, baina nik entzun dut aldi askotan Raspberry Pi eta Arduino ez direla gauza berbera.
Bai, ez dira goza berbera, baina hau da, Raspberry Pi ordenagailu txiki bat bezala da, eta Arduino da txartel bat sarrerekin eta irterekin konexioak egiteko. Zu, Arduino bat Raspberry Pi batera konektatzen baduzu, ez dakit, berrogeita mar euro baino gutxiagoko pak batean, ja, bi gauzak egiten dituzu, zure adibidez kameraren adibidearekin kamera bat jartzen dio zu Arduino hori eta sentsore batzuk, eta hori zure presentzia detektatzen duenean datuak eramaten ditu Raspberry Pira, eta ia Raspberry Pi hori odeian jartzen du.
Orduan
eta Windows 10 gabe eta
bueno,
presio basuan
gauza bat esan behar du, gauza honekin zuk Raspberry Pi bat ez baduzu nahi, ez baduzu el intermediarioak entzen dugu erditik, zen eta Arduinorekin eta Windows 10rekin ja duzu Raspberry Pi bat behar.
Eta Windows 10 izateko ordenagailu berri bat erosi beharko duz.
Ez Arduinorekin kompatiblea badira, ez?
Bueno, a ver, Arduinorekin kompatiblea da guztia. Ze Arduino daukan konexioa USB konexio bat da.
Ba, orduan, edo
zuki ez Windows 10 baizik eta Windows Virtual Shield.
Ba, bai.
Hor Arduino.
Windowsek orain inventatu duen beste kaka bat guztiok dirua jartzeko kritiko.
Bai, bai, zuzara kritikoa eta ni naiz Santiago Adelari estatua bat egiten dio dana.
A ver, galdera bat, gauza bat.
Gauza guztiak esan behar dira, hau da, nire ustez Microsoft nahiko gauza gaizki egin ditu azken urteetan. Baina, baita ere kontatu behar dugu, Satya Nadellaren momentutik ona, agian ez Satya Nadellaren gauza bat dena, baina bueno, bai egia bat dela, Microsoft beste gauza batetik, edo beste gauza batetik, pixka bat irekiagoa dela gaur egun.
Borja, noiz izango da eskontza. Zueta esaten
daren
estatuatuetan, estatuatxuetan legala da, eta Espainian ere. Bueno, a ver, galdera serioak egiten. Ez que honetik aurrera beste galdera iruditu zait dela, eta ze eskatzen du Windows 10 sistema operatiboa instalatzeko?
Hora indik ez dakigu, zaren ez da definitiboa.
Hardwareen espezifikazioak ez dira argitaratu.
Nik, bai, konkretuki ez dira argitaratu zen ez da bertze definitibo agertu, baina bai, vale. Esan dutena edo gutxienez prometitu nola esan ziurtatu dutena
zin egin dute
Windows 8 funtzionatzen badu zure ordenagailuan Windows 10 baita ere funtzionatuko duela. Hau da, esan dezakegu bere exigentziak izango dira bere eskaerak izango direla Windows 8aren berberak.
Gutxi
gora bera.
Bueno, zerbait aldatu dute, ze Windows batetik bestera beti hardwareen eskaerak gora joaten ziren, no?
Baina beraiek badakite Windows 10 Windows 10era mugitu nahi dutela ahal duten jende guztira, orduan beraien eskaerak saiatuko dira areta gutxiagoak izatea.
Vale, vale. Eta, bueno, gauza gehiago ziren aurkezpen honetan, Windows 10-ekin binkulazio esklusiboaz dutenak, adibidez Project HoloLens, zerbait gehiago aurkeztu dute gatxarronekin.
Bai, bueno, Project HoloLens, berriro gure entzuleak kontekstuan sartzeko, agertu zen orain dela hainbat hilabete eta zen hologramak, horrelako zerbait, hologramaren apostua Windows 10-rengan. Hau da, zuek betaurreko bat erabiliz, ikusiko alduzu Windows eren interfasa, zuren paretetan proiektatuta, edo esaten genuen bezala, Minority Report pelikulan egiten zuten bezala. Hau da, zuk betaurreko batzu jarri, eta hor ikusi realitate handia autua.
Bai, bai, bai.
Edo hologramak.
Bai, nire buruan jarri dut bapatean estudio honetan paretetan Windowseko gauzak eta esan dut hau, pentsatu dut hau soinu txarra bat da. Soinu ez, hori. Badakizu, I have a dream, eta hori guztia. Ba, bueno, eta HoloLens
ez dute berritu ezer baizik eta aurkezpen gehiago egin dute aplikazioen gantz, eren pentsatu dute nola aprobetsatu Windows 10 izan dezaken aplikazio guztiak funtzionalitate berri hauekin. Hau da, ikusi genuen nire ustez orain dela hainbat hilabete aurkeztu zenean Project HoloLens nola jokatu Minecraft adibidez betaurreko hauekin. Hau da, zuk zure mailan ikusi alzenuen blokeak nola montatzen ziren. Edo, nola ikusi zure nabigatzailea HoloLensekin paretan proiektatuta. Edo, nola ikusi bideoak, edo musika, edo beste hainbat funtzionalitateen txako, adibidez, ja funtzionalitate profesionalagoak, adibidez, medizinaren txako, edo medikuntzaren txako, barkatu, edo eta beste hainbat gauza egiteko, baina ideia berbera. Aplikazio guztiak, Windows 10ak izan dezakeenak, desarroiatzailei ematea posibilitatea Project HoloLensean sartzeko.
Vale. Eta gutxo gora bera, izan da guztia Microsoftaren aurkezpenean, ez da? Ez daukagu...
Bai, gutxi gora bera zen gauza asko esan dira, baina hauek izan dira garrantzitsuenak.
Bueno, orduan gure supereroia jasotxera joten gara zuzenean.
Bai.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Eta Europar Batasunaren berri honetan pizkat aspertuta daukaguen edo aspertutak bueno, hori. Itxegingo dugu roamingari buruz, tema oso originala dena. Ze badirudi Europar Batasuna zerbait esan du roamingari buruz. Esan
bai, gauzak beti esaten dituzte, baina galdera gauzak noiz egingo dituzte.
Nahi daukadan izen burua pantailan esaten du Europa nahi duela zerbait. Orduan momentuz ez dute zer egin.
Estudiatu, ikusi, galdetu, ikerketu, hori da gauza horiek guztiak. Zertarako? Ba, mugikor operagailuei derrigorrez jartzeko minimo bat roamingaren barruan eskaintzeko bere bezeroei.
Hau da, zu roaminga badaukazu, zu roamingean funtzionatzen ari bazara, beste herrialdean bazaude, ezer ordaindu gabe minimo batzuk izatea. Kasu honetan,
ezer gehiago, hau da, zure presio nazionalarekin.
Vale. Orduan, gauza da, pak minimo bat egitea, 100 mega datuzko 100 mega eta... datuzko 100 mega eta hautezko 100 minutu sartzen dituena.
Eta 50 mezu.
Baina, 50 mezu. Zenbat mezu bidaltzen dira egunero.
Bueno, orain dago jendea bidaltzen dituenak, ezta?
Bai.
Bueno, Europar Batasunak esaten du gutxienez garantia eman nahi duela beren... bezeroei edo operagailuen guztiei bezeroei beste herrialde bat mugitzen ari dira hau erabiltzeko minimoki urtero. Hau da, zuke mugitzen ari bazara Europar Batasunen herrialde batetik bestera oso azkar kontsumituko dituzu, gutxienez 1 mega horiek ez dute asko iraunduko zure tarifan.
1 mega ez.
1 minutuak baina ez dakigu zenbat deituko duzun, eta 50 mezuak agian urtea guztirako doazte, baina bestea ja...
Hau da, pak hau urtean zehar gastatzeko da.
Bai.
uste dut gauza bat egingo dugula Europarekin hemendik aurrera. Roamingari buruz hitz egiten badugu, norma egina bat izan behar da. Hau da, ez badute ezer jarri paperaren gainean, ez dugu zer komentatzen. Si es que ya naskatuta nago honekin, roaminga gora
eta horrela bukatu genuen buruz hitz egiten.
Bai, beste gauza batera pasetuko gara Europar Batasunaren berriaren barruan. Kasu honetan Amazon, Netflix eta beste estatu batuen bat beste enpresa estatu batuarrak baita ere ikerketaren behan
Europako komisioak CSI bat bihurtu da, beti ikerketak egiten ari da.
Badirudi bai.
Ja Googleekin bukatu du, ja beste Appleekin bukatu du, eta ja urrengoak izango dira Amazon eta Netflix, eta gero beste bat, eta gero beste bat. Azkenean ideia on bat izango zen regulatzaile bat egitea zen, eta ez dute ja zertarako emoten.
Ideiak ja bukatuko zizkien momentu batean. Ze ikertu nahi dute orduan labur biltzen Europar Batasunekoek honekin?
Ba, berriro ere bilatzailearen emaitzak bilatzaileen emaitzei buruz izango da gauza hau. Hau da, hori da gutxienez Google eta Amazonei buruz. Hau da, zuk zerbait bilatzen duzunean Google, hori ja kontatu genuen hainbat eta hainbat aldiz, zuk zerbait bilatzen duzunean Googlean agertzen direnean lehenengo emaitzak dira edo ordaintzen dituztenak Googleko produktuak edo Google AdWordsean dauden gauzak anuntzetuta.
Horretarako ordaintzen dute.
Bai. Hori da, eta hori Google eta Amazon egiten dutenean Europar Batasunak ez du oso ondo ikusten, agian ez direlako oso transparenteak.
Ba, hombre, a ver, hori argi dago.
Hau da, bai, Netflix alde batera utzi dugu, zen Netflix dakigunez bere desembarkoa egiten ari da Europan.
Eta bueno, herrialde batzuetan, beste batzuetan ez dauka interesik. Bueno, España.
Pizkanaka, España agertuko da, ez dakigu noiz, baina agertuko da.
Agian inoiz, bai.
Eta zer esaten du komisioak, ba, bere bideo zerbitzuak obligazio gutxiago dauzkate kate, telebistako kateak, baino. Orduan, WhatsApp bezalako gauza berdina egin nahi dute, pizka bat erregulatu beraiek izateko kondizio berberak telebista kate, ordainezko telebista kateak bezalakoak. Hori ez dakit ona edo txarra den, baina bai dakiguna da ziurrenik hor atera dira telebista kate pribatu guztiak esanez, Netflix galtzen... Netflix egin galtzen ari gara bezeroak, eta hori zerbait egin behar dugu,
A ber, hori lehenengo momentuan niri pertsonaki arriskutsua sonatzen zait, ze telebista kateak eta eskaerako bideo zerbitzuak ez dira berdinak. Hau da, zu telebista batean jartzen duzu katea eta ikusten duzu hor dagoena, eta video on demand zerbitzu batean zu aukeratzen duzu zer dagoen. Hortik aurrera, adibidez, gauza oso tontun bat dela, kalifikazioak zure adina dela eta ezin dira berdinak izan, ze, bueno, berdinak izan daitezke, baina sistema ez da berdin jartzen, ze, zu bot plataforma horretan, zu aukeratzen duzu zer ikusten ari duzun, ez, eta telebistan, modu batean edo bestean jarri behar dizute zer ikusten ari duzun eta ze adinezko kalifikazioa daukan. Hori, adibidez jartzen. Ez dira plataforma berdinak, ezin duzu berdin erregulatu.
Bueno, ba, bukatzeko esango dugu jarraitzeko informatuta zen urrengo asteetan azkenean argitaratuko da arau berria. Bueno, edo hori da komentatzen dena. Orduan, arau berri honen ikusiko dugu zer egingo du Europar Batasunean merkatu bakar digitalean. Hau da, merkatu bakarra digitalarentzako egingo du arau berri bat. Eta hor, hitz egingo dute, ba, regulazioa, e-commerceari buruz baita ere, eta baita ere copyrightari buruz. Orduan, kondizio bakarrak egingo dituzte herrialde guztientzako.
Jarraitu gure sintonian jakiteko Europaren araudi berria. Edo horrelako zerbait,
bai.
Vale, atal hau bukatuko dut txiste oso txar batekin. Amazon eta Netflix igo dira Europarrara.
Kaixo, larrialdiak, zer gertatzen zaizu?
Kaixo, Borjaren kotxea naiz, istripu bat izan du N264 errepidean, 5. kilometroan. Oso gaizki dago bera eta ni baitere, mesedez bidali ambulantziak.
Michael, behar zaitut.
Oso ora, hori oso ona izan da.
Ba... Horrelako zerbait gertatu daiteke 2018an.
Bai, zen eta kotxe inteligentea ere, ez dakigu kotxe fantastikoa, baina bai kotxe inteligentea dirudienez gertuago dago agertzeko. Eta horren nola izango da? Ba, lehenengo, lehenik eta behin SIM txartelak inkorporatu zeren eta bere, bueno, gutxienez hemen Europar Batasunean daukate eta baita ere beste herrialdetan daukate planak 2018 artean urtean kotxe guztiak SIM txartela izatea eta SIM txartelarekin larrialdetarako deiak egiteko posibilitatea eta uste bueno. Dut
SIM txartela edo telefonia sistema bat. Hortik hasiko gara.
Azteko SIM txartela. Eta gero, zuk nahi baduzu telefonia sistema bat kontratatu ahalko duzu.
Hau aldre befutxen etxen du. Lehenengo, telefonia sistema bat jarri behar duzu. Hau da, GSM sarearekin
bueno, SIM txartel neutroak ja saltzen dira, ezta?
Ez, eta bat bira deitzeko ez duzu SIM txartel bat behar. Hau da, zu SIM txartelarik gabe mugikor bat hartzen baduzu eta endon jartzen baduzu bat bi larrialdietara deitzen du. Hau da, SIM txartela ez da behar, baina bai behar dena da GSM sarera egiteko konexio egiteko sistema bat elektronika eta
ba, hori da gauza. Komisio Europeak azkenean Europako Komisioak onartu duela normatiba bat 2018 urtean sistema e-call bat jartzeko kotxe guztietan eta horrekin lotuta noski dago SIM txartelarena eta ba, nahi duen jendeak ere jartzeko zerbitzu telefonikoa. Mm-hmm. Edo datuzko zerbitzua eta hori guztia. Orduan bizkanaka kotxeak mugituko dira arlo honetan. Ja ikusiko genuen pasaden urtean nola Apple eta Google presea aurkeztu zutela bere sistemak. Mm-hmm. Apple CarPlay deitzen zena.
Apple CarPlay eta Googleen koaz du.
Android Car deitzen zen.
Android Car.
Horrela bai. Orduan, arlo honetan, ba, pizkanaka gehiago ikusiko dugu kotxe konektatutak eta kotxe inteligenteak eta, bueno, agian urte batzuk pasata gero, ba, kotxe fantastikoa izango dugu gure erlojuarekin, esango dugu behar zaitut eta etorriko gara.
Hombre, hau ez da horrela funtzionatzen, baizik eta bakarrik larrialdientzako izango da e-call sistema hau.
Bai, baina hori larrialdientzako, baina nik ja txistea jarraitzen dut.
Eta, bai. Bueno, gainera, Europar Batasuna esan duena, lehenengo momentuan, ze guztion pentsamendua da, zu arrisku, iztripu larri bat badaukazu, agian ez duzu beste norbait enteratzea nahi, hau gertatu dudera, adibidez, zure gurasoak, edo adibidez.
Segurua.
Segurua, edo adibidez, dakit, ba, jende orokorrean. Orduan, ja, protokolo honetan jarri dute, dei hau bakarrik egin aldela larrialdien sistementzako. Hala, ezin duzu beste
bai, pribautasunaren gauza baita ere egonda regulatuta hau hauetan.
Hau badirudi ez, baina oso importantea da. Ze, a ber, aiztripu bat gauza larri bat da eta en fin, ezin duzu edon hori esan, bueno, iztripu bat izan dut, nahi baduzu bai, baina hau pribatua izan behar da.
Niretzako iztripuaren azkeneko gauza da, nik imaginatzen ari naiz nola deitu kotxea erlogu inteligentearekin.
Kontxo, a ber, zure pentsamendua jarraituz, gainera pentsamendu oso interesgarria da, zure pentsamendua jarraituz, Apple Watch daukagu, iPhone bat, eta gauza bat deitzen dena CarPlay.
Bai.
Ze momentuan ez dute pentsatu Appleko ingenieroek eta horrelako sistema, sistema jartzea Apple Watch
eta kotxe autonomoa agian hainbat urtetan.
Claro.
Edo azuk hartzen duzu zure erlojua edo zure iPhonea eta esaten dut hemen nago, kotxea etorri ona.
Claro,
eta bukatzen da aparkamenduaren gauza guztiak. Nahiko ideia ona.
Es que logikoa da. A ver, Apple, venga, korrika. Gero beste gauza bat izango da presioa. Erlojuaren presioa, iPhoneen presioa.
Apple-engan oso altua.
Eta kotxea.
Tesla, Apple-en kotxea.
Tesla bat bezalakoa.
Seguruenik.
Teslaren kotxea ezin du horrelako zerbait egin?
Momentuz ez.
Pena. Eh, Eta orain beste sintonia bat jarriko du. Guri pertsonaki asko gustetzen seguna ze diruari buruz hitz egingo dugu konkretuki eske a ver, bere momentuan definitu genuen Go Westaren sintonia
wikiari buruz. Kontatu, Harry Musika eta ja esaten bueno, dugu.
Baina eske ni dilema daukat hemen eta...
Grazia galtzen du kontatzen baduzu.
Baina eske hau kontatu behar dut. Bere momentuan esan genuen Go Westa zela wifia doainik ematen zuten pertsonentzako edo enpresentzako. Baina eske Go West jartzea Twitterren... porrota kontatzeko niri pertsonalki oso tonoan jartzen nau.
Bota ba.
Eta Twitter pikutara doa edo hori esaten du bere azken emaitza ekonomikoak. Azken emaitza ekonomikoak aurkeztu zirenean haiek burtzen 118 behera joan zuten arratsalde batean eta ordu erdi egon ziren kotizatu gabe estatu batu merkatuan.
Baina esango duzu ez zergatik, zeren Twitter oso ondo funtzionatzen du, 1,000,000 erabiltzaile dauka ilabetero. Baina arazo handi bat dauzka eske
nondik ateratzen dute dirua?
Hori da.
Hori da gauza.
Orduan Twitter aurkeztu zuen emaitza trimestralak aste honetan eta ba bueno, bere diru sarrerak bai igo zutela 164%, beste pasaren urtean konparatuta, baina oraindik galtzen dute dirua. Konkretuki 162,000,000 galtzen ari dira. Eta hori ikusi zuten inbertsoreak esaten zuten Go West.
Bai, bai, Facebookera joango naiz hemen.
Bai, konparatuz Twitter eta Facebook. Facebook hasi zen baita ere dubitatiboki, zen gogoratzen dugu guztiok nola Facebook momentu batean baita ere galdu zuen bere balioa nahiko azkar. Baina Facebook berriro igotzen ari da bere maitzak hobetzen dituelako.
Eta Twitter bere partez ba
behera doa baita ere bere beherapenak pizkanaka pizkanaka ez dira hain handiak, baina oraindik galtzen du dirua.
Nire Twitterren egoera gaur egun burtzen gogoratu ninduen eta komentatu nuen bere momentuan El Lobo de Wall Street pelikulan ze erosten zuten zentabo bateko akzioak. Ba, gutxi gara bera Twitter hor dago. Ez dakit bere akzioa saspi sortzi zutabotan.
Ez da inbeste.
Ez
ba jarri Google eta esan zenbat balio du Twitter edo Twitteren kotizazioa.
Twitter, bueno, bai, 28 dolarretan daude. Vale,
Apple dago 100 dolarretan, 100 piku dolarretan. Hau da, ez da inbeste diferentzia.
Euntapiku dolarretan Apple?
O uste dut baietzen
bai, eta bost dolarretan. Bueno, Apple baita ere bere akzioak nahiko soratutak dira normalean ze keynote bat eltzen denean oso ondo bilaz people, venga keynote bat eltzen denean bere akzioak 400 eta 500 dolarretan jartzen dira horrela problemari gabe eta gero keynote bukatzen denean pum, porrotza eta 100 dolarretan geratzen dira berriz.
Espekulazio
zuen euro dauzkazu Apeleko akzio bat edo bi erosteko?
Es
oso serio kiesaten ahi dizut momentu honetan hau horreako
erosi nahi baduzu erosi baina nik momentu honetan ez dut Apeleko akzioak erosteko intentzioa.
Eta a ber, gainera desarrollatzaileen konferentzia ilabete batean izan gora.
Baita ere esan behar dut, orain dela ilabete batzuk jarri zutela, ez dakit non, artikulo bat, konparatuz, zer gertatuko litzateke iPhone lehena erosi zuten jendeak, iPhone lehena erosi ez bazuten erosi, eta diru horrekin Apple-en akzioak erosi bazuten.
Gaur egun dauzkate...
Ba, bere inbertsioa 140%-an baloratuko zela gora. Hau da, diru asko irabaziko zuten, ez bazuten iPhonea erosi baizik eta Apple-eko akzioak.
Eta iPhonea bere momentuan 600 eurotan.
Bai, bai,
iPhonea 600 eurotan.
Zer gertatuko zen 600 euro jarriko bazuten Apple-en akzioetan? Ba, orain izango zutela 3.000 dolar.
Horrelako zerbait. Eta komentatuko dugun azken berria, Google-i buruztoa, nola ez, programa honetan Google-i buruz hitz egin behar dugu kontratua dela, eta...
Google.
Basikoki, bi bide ditugu hau laburbiltzeko. Bata da berria kontatzea, eta gero beste bat daukagu. Lehenengo berria kontatuko dugu txikora bera...
Nik bestean nahi nuen.
Zu bestean esen nuen. Vale, ba, oso labur. Google esan dio editoria guztiei, bueno, agian akorde bat egin dezakegu, eta esan dute ez. Eta
hasi baino lehen, hau ez dauka zerikusik AED kanonarekin eta Google Newsen irekia berriro dekin. Esan dute Googleen berriro jarraituko dutela itxita Espainia Google News, eta hau ez dela...
Ez, a ber, hau laguntasunarekin erlazionatuta dago. Hau da, Google lagunak egin nahi ditu.
Proiektu altruista bat da.
Google lagunak egin nahi ditu, eta hau, harri dago. Eta lagunak egin, ahalez badituzu, base egiten duzu. Ba, begarra pausua kontatu nahi nuena, zen, Google joan zela editoreengan, eta esan dio, bueno, 140 milioi dolar proiektu, bueno, milioi euro proiektu entzako, eta editoreak esan dute...
Tximinoa
itxein, du.
Bai, hori da berria. Oso azkar kontatuta, zertarako kontatu gehiago.
Bai. Ba, zertarako kontatu gehiago, literalki berrien atala bukatuko dugula momentu honetan. Urrengoa da pausa musikala, etena din musikal bat egingo dugu, eta bueltan agendaren atala, sarean zearen.
Horein abesti bat entzungo duzue. Zarean zeareko zuzenderitza abizatzen du bere abestiak beti oso nakirela. Kexa bat baduzue gogorato subjetiba dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Azkarrik asko.
To find that you planned it all along. I see it now. It comes so clean. Your insincerity. Me, your starry eye. You think that I. It's
Sarean Zehar.
Zaren zeharen eta irurogeita bostean jarraitzen dugu eta jendaren atalara heldu gara. Eta azte honetan gure agenda azten da maiatzako zubiarekin guk ez egin ez duguna, hemen gaude lan egiten eta sarean zer egiten, baina bueno, hor zegoen maiatzako zubia, espero dugu zuek gozatzea, zego ez dugu gozatu, edo bai, baina hurrengo asteetan ekitaldiak izango ditugu teknologiaren munduan, adibidez, 16 eta 17an asteburu horretan bi ekitaldi izango ditugu, bata izango da Scratch eguna, Scratch aplikazioaren egun mundiala ospatzen da, Euskadin ospatuko da Bilbon eta Donostin, Bilbon Azkuna zentroan hausen Alondiga bere momentuan, eta Gasteizen izango da Artiumen museo horretan. Ospatuko dena da aplikazio honen egun mundiala, eta 18 urte baino gutxiagoko neska eta mutilek kompetizio batean egongo dira, erronka batean egongo dira, haien artean jakiteko zein manaiatzen duen aplikazioa oberen. Aplikazioa baita ere honi buruz hitz egingo dugu ziurrenik hurrengo asteetan, baina aplikazioa robotika gaztei aurkesteko aplikazio bat da. Akitaldi bat interesgarria izango dena hurrengo 16an mundu osoan, baina konkretuki Gasteizen eta Bilbon. Eta hien webunea bizitatu nahi baduzue, Scratch eguna, hau da scratcheguna.eu da bere webunea. Eta asteburu horretan bertan interneteguna ere ospatzen da mundu osoan, konkretuki 17an. Gogoratzen duzue pasaden astean esan genuela Internet Euskadik egingo zuela ekintza batzuk Koldo Mitxelena kulturetxean, Donostin, eta baia ez. Ja, musika joan da eta ez dute ezer egingo datan bertan. Ezakigu zer egingo duten, sare sozialetan kontatuko dizuegu zerbait gertatzen bada, baina bueno, internet eguna mundu osoko eguna denez, ba, beste herrialdetan eta beste hirietan ekitaldiak egongo dira. Eta ja, hilabetea bukatzean Google bere desarrollatzaileen konferentzia ospatuko du 28an eta 29an, Google I/O 2015, eta ekainan sartzen garenean WWDC 2015 izango dugu, 8-12 ekainan, E3a 16-18 ra, eta Rioja Party 2015, 19-20an, 20an, eta 21an. Gure hurrengo programa izango da konkretuki 166 internetaren egunean 17an lehenengo emisioan. Hau da, hurrengo astean hartuko ditugu oporrak, aste honetan hartu ez ditugunak, hurrengo astean hartuko ditugu, ja hurrengoan 17an izango da gure hurrengo programa, eta hurrengoan, hau da, 24an, hauteskundeak direla eta ez zuzenean, baina bai
erlazioa dauka horrekin, ba baita ere atxedena hartuko dugu asteburu horretan, bueltatzeko maiatzaren azken egunan 31an zarean zehar 167rekin.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar 165 hau. Borja Arbos, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko Inigo, eta entzule guztioi, ba, bihazte barru ikusiko gara, entzungo gara, berriro.
Bueno, ikusi agian baita ere, gu esan genuen, pasaren astean esan genuen, sarean zehar zerbait egingo zuela internet egunean, eta hor dago, ez daukagu momentuz plan finkorik, baina zerbait egingo dugu. Plana badago hortik eta kontatuko dugu. Mike Carmona, eskerrik asko baita ere, eta ba hori, bi aste barru.
Agur.
Esan gainion, langileen egun nona izan bazuen, zeske programa honetan benetan lan egiten duena bera da, beste guztiak ez dugu ez egiten, bueno, bai, idoiak eta gauzak, bai. Manire partez baita ere eskerrik asko gurekin egoteagatik, bi aste barru egongo gara internetaren egunen zehar, eta bitartean sarean zehar.eu, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara, eta han gure kontaktuak koerak dauzkazu. Eskerrik asko eta gur!